Du lytter til P1.
Goddag, og endnu en gang rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn er Peter Lund Madsen, og vi lagde ud med Peter Films musik til Ave Verum Corpus. Ave Verum Corpus, det er jo, som vi mange af os ved, en nadverhymne, som har været sat i musik af mange forskellige komponister. Og her var det så Peter Films, komponisten, der levede fra 1560 til 1628, som havde sat musik til den. Vi kommer tilbage senere i udsendelsen med en anden version. Det her, kære lytter, var et eksempel på, hvordan man i løbet af 3 minutters intranetundersøgelse kan tilegne sig en overfladisk, men tilsyneladende dyb indsigt i et emne, man intet ved om. Men at vi har indledningen med en religiøs hymne, er fordi, at det vi skal snakke om i dag har noget med religion at gøre. Som nogen måske kan huske, så havde jeg den 23. i 12. lille juleaften besøg af religionshistoriker Anders Klostergaard Petersen, og han fortalte om det, vi vidste om den historiske Jesus. Og da vi så sad bagefter, for det gør vi, og småsludrede og hyggede, så spurgte Anders, om man ikke engang skulle producere et program om religion og hjerneforskning. For hvis det var tilfældet, så kendte han nogen, der vidste noget om emnet. Og ja, jeg synes, det var en rigtig god idé, og det er derfor, jeg sidder her i dag og kan byde velkommen til dagens 3 gæster. Den første, lektor Jesper Sørensen. Næste, postdoc Uffe Skyt. Og så, som genganger i programmet, Anders Klostergaard Petersen, professor. Og alle tre er I ansat ved Institut for Kultur og Samfund, Religionsvidenskab ved Aarhus Universitet. Og min første gæst, det er jo dig, Jesper Sørensen, lektor ved Institut for Kultur og Samfund, Religionsvidenskab ved Aarhus Universitet. Og hvem er du så?
Ja, jeg er jo en af overgangsfigurerne, kan man sige. Så jeg er uddannet klassisk humanist i virkeligheden, religionshistoriker, og begyndte så meget tidligt at interessere mig for det, man kalder kognitionsforskning, det vil sige basalt set, hvordan vores hjerne processerer den information, der kommer fra omgivelserne, eller den information, den selv producerer.
Så det er, vi andre, eller nogen vil sige, det var hjerneforskning, men det er en undersøgelse af den måde, hjernen virker på. Kan man sige det på det?
Jeg kan sige, den primære forskel er, at min forskningsretning har ikke været helt så interesseret i den fysiske hjerne, men mere lavet adfærdseksperimenter.
Okay. Så du har udsat hjerner for forskellige ting, og så set, hvad kommer der ud af det, og på baggrund af det, laver du nogle teorier om, hvordan hjernen den fungerer.
Lige præcis.
Yes. Og når man så sætter det sammen med religion, hvad får man så ud af det?
Ja, man kan jo sige, at udgangspunktet for mig var i virkeligheden en utilfredshed med tingenes tilstand, da jeg selv var sådan studerende og PhD'er, hvor man kan sige, den gældende retning inden for religionsvidenskaben var meget sådan partikularistisk. Det vil sige, at den så religionerne som meget forskellige.
Ja.
Og jeg synes, det er relativt åbenlyst, at når man kigger på de forskellige religioner rundt omkring i verden, så er der jo en helt række træk, der synes at være meget ens. Og det store spørgsmål er, hvorfor i alverden er det så ens?
Og hvad er det for nogle træk, der er ens?
Ja, man kunne sige, at religioner er kendetegnet ved, at der for eksempel er tro på overnaturlige væsener, altså forskellige typer aktører, der kan ting, som almindelige mennesker ikke kan, og som ofte har en indsigt i, hvad vi andre går og tænker. Ikke? Så når du nu sidder og spørger mig om ting, så har jeg jo en idé om, at du ikke ved præcist, hvad jeg vil svare på forhånd. Men af en eller anden grund, så synes vi faktisk, at de her guder og ånder og forfædre har en særlig privilegeret adgang til, hvad vi tænker og tror, uden at vi nødvendigvis har sagt det offentligt.
Det var en ting. Er der flere ting?
Ja, der er jo en anden ting, man kigger helt åbenlyst på, som synes at være ritualer. Der synes at være et eller andet ved ritualer, som gør, at vi genkender dem, hvor vi ser dem, uanset hvor det er henne i verden. Så folk synes, at der er et eller andet ved det at udføre et ritual, som adskiller det fra mere ordinære handlinger, og derfor genkender vi det. Og det er faktisk, i modsætning til begrebet religion, som vi ikke nødvendigvis finder i de forskellige sprog, vi kigger rundt omkring i verden, så synes de fleste kulturer rent faktisk at have ord for det, vi ville kalde ritualer i vores del af verden.
Og hvad er et ritual? Kan du give et eksempel på det?
Ja, hvad er det? Ja, et ritual kunne være den nadver, som du startede med en hymne, der illustrerede, er jo så et ritual, som de fleste danskere i en eller anden forstand er bekendt med. Men det kunne jo også være sådan en mere, kan vi sige, jeg ved ikke, hverdagsritualer, eller hvad man kalder som magisk ritualer, en voodoo-dukke. Det kan man for eksempel købe på internettet, som du også snakkede om tidligere. Der kan man jo gå ind og finde sin favoritfjende af offentlige personer i hvert fald, og der kan man faktisk ofte købe voodoo-dukker, medfølgende nåle, og så kan man jo sidde derhjemme og hygge sig lidt.
Med og håbe på, at det virker.
Ja.
Så du siger, det er, at hvis man kigger på det udefra, så har alle religioner på jorden nogle fællestræk. Og det får dig så til at tænke hvad?
Ja, der kan man jo så sige, at det er jo langt fra den første selvfølgelig, der har bemærket, at der er de fællestræk. Og der har man jo så igennem forskningshistorien, som vel for religion er en 150 år, haft forskellige idéer om, hvorfor det her det er tilfældet. Og der kan vi sige, at den nyeste idé er jo så at prøve at kigge ind imellem ørerne på os. Ikke? For man kan sige, at vi er en menneske, der er en biologisk art, vi har en biologisk hjerne. Derfor kunne man jo forestille sig, at nogle af de strukturer, hjernen er udstyret med, er det, der gør, at religioner ligner hinanden rundt omkring i verden. Altså, at mennesker processerer eller behandler information relativt ens, uafhængig af kultur. Det betyder ikke, at kultur ikke spiller en rolle. Det gør det selvfølgelig. Ikke? Så når en hindu har en religiøs oplevelse eller andet, vil pågældende sandsynligvis sige Shiva eller Vishnu eller noget af den stil, mens en katolik vil se Jomfru Maria. Så der kan vi jo se, at kulturen spiller en meget, meget stor rolle. Men der synes alligevel at være nogle elementer af, hvad der kan frembringe for eksempel den slags oplevelser. Eller nogle elementer af, hvad det er, de her særlige aktører, de her guder og forfædre og sådan noget, kan, som synes at være ens på tværs af kulturen. Så vi har altså både kulturelle forskelle, og vi synes altså at have nogle universelle træk ved mennesket, som ligesom kommer igennem i religionerne.
Nu siger jeg noget meget firkantet, og du må rette mig, hvis det bliver for firkantet, men kan man sammenligne det med, ja, det er meget firkantet, men man har en computer, der virker efter nogle grundprincipper, og i denne computer kan man bruge forskellige programmer og få noget alt muligt forskelligt frem, men der er nogle grundtræk ved hjernemaskineriet, der gør, at vores kultur kommer, der er nogle grundting, der gør, selvom kulturen er meget forskellige, så er der nogle elementer, der er ens.
Man kan godt bruge analogien til ligesom at prøve at illustrere, hvad der er. Problemet er selvfølgelig, at analogien er skæv på den måde, at hjernen er et levende organ, der konstant forandrer sig. Og det gør vores computer jo altså.
Det er rigtigt.
Så der bliver den skæv. Så kulturen og biologien er langt tættere sammenvævet ved en biologisk art, end vi finder det ved en maskine. Ikke?
Ved du hvad, Jesper Søren, jeg kunne ikke have sagt det bedre selv. Jeg er fuldstændig enig. Det bruger du som udgangspunkt på din forskning.
Ja, altså, hvad skal man sige, hvis man kigger på, hvordan starten af kognitionsforskning i religion, så var noget af det, den var optaget af, var jo lige præcis det her med, er der noget særligt ved religiøse idéer, der adskiller dem fra andre idéer. Og hvorfor bliver man interesseret i dem? Det gør man, fordi at hvis vi kigger på det meste af menneskehedens historie, så har vi jo ikke haft skriftsprog. Så det store spørgsmål, og det har særligt været noget, der optog antropologer, var, hvorledes sikres religiøs transmission? Og der synes vi ofte, humanister traditionelt har haft et lidt naivt forhold til det her med transmissionsoverbringning, som om, at det var noget relativt simpelt, som om, at vi fortæller da bare vores børn, hvad de skal vide. Men enhver, der har undervist eller holdt foredrag eller noget, eller på en anden måde arbejdet med formidling, ved jo, at det folk kommer ud med i den anden ende, ikke er det samme som det, man har stået og fortalt dem. Det vil sige, at vi kan ikke, det er ikke en direkte oversættelse fra en persons hjerne ind i en anden persons hjerne. Der sker noget på vejen. Hvad er det så, der sker på vejen? Ja, det kognitionsforskningen hævder er i virkeligheden, at den type information, vi giver til hinanden, kun er halvdelen af, hvad der sker. Det er i virkeligheden, at når jeg skal sige noget til dig eller til lytterne derude, så laver de selv en rekonstruktion inde i deres hoved, hvor de selv bibringer en masse information. Hvis vi nu begynder så at undersøge, hvordan fungerer det så kan vi måske begynde at forstå, hvorfor nogen religiøse idéer synes at stabiliseres som traditioner. Det vil sige, at de har nemmere ved og overleve transmissionsprocessen en anden. Så lad os tage et helt, helt simpelt eksempel. Hvis jeg tæller fra 1 til 10 i rækkefølge, så er det relativt nemt at huske, fordi vi kan alle sammen lave en regel, der bare siger, at vi tager det næste tal. Hvis jeg nu havde taget de 10 tal i en totalt tilfældig rækkefølge, så er det meget, meget vanskeligt at huske, fordi der er ikke noget at holde sig til. Så på den måde fungerer hukommelsen faktisk som et filter for, hvad for nogle idéer, der kan overleve.
Fuldstændig. Og der er religionen så, den afspejler nogle måder, hjernen gerne vil huske ting på. Er det sådan?
Ja, der var i hvert fald en af hypoteserne er så, at religiøse idéer er det, man kalder minimalt modintuitive. De bryder en lille bitte smule med, hvad vores forventning til verden er. Ikke? Så jeg har for eksempel en forventning om, at du repræsenterer det, jeg siger, som noget, der kommer inde fra mig. Det vil sige, at jeg fortæller dig noget information, men at du, som vi snakkede om tidligere, ikke har direkte adgang til den information. I modsætning til, at jeg regner også med, at guderne repræsenterer det, jeg ved. Men i modsætning til dig, ved de, hvad der er inde i mit hoved, uden jeg behøver at sige det. Ikke? Og det synes at være noget, der går på tværs af alle kulturer. De synes også at være utrolig optaget af moral, for eksempel. Så det, de gerne vil vide noget om, det er, om vi har lavet moralske overskridelser. Ikke? Så hele pointen er, at de idéer, hvor det bryder en lille bitte smule med vores forventninger, det er der faktisk en række psykologiske eksperimenter, der tyder på rigtigt, at dem husker vi lidt bedre.
Men nu siger du moral. Mm. Betyder det så også, at du siger, at religionen understøtter moral? Fordi den giver os en indre politibetjent. Altså vi siger, at der er en, der ved, hvis jeg sidder her og tænker på, hvordan sygen kan jeg få nappet Jespers mobiltelefon, uden han opdager det, så er der en, der ved det. Det betyder, at jeg retter ind. Betyder det, at man kan sige, at religionerne har haft det formål i menneskets historie, at det har været sådan et moralsk redskab, der sørger for, at vi kan fungere i samarbejde? At man ikke skal sidde, stenalderfolkene har ikke skulle sidde nede ved gadekæret og stemme sig frem til, om utroskab var i orden eller ej. Det var ligesom afgjort på forhånd. Der var nogen udefra, der havde bestemt det.
Det er faktisk et meget, meget interessant spørgsmål, fordi det er sådan en afgørende diskussion, der er inden for vores forskningsfelt lige nu. Der er en retning, som lige præcis hævder, at religion faktisk nærmest er en biologisk adaptation her. Ikke? Det fungerer, det har sikret menneskearten, og det har sikret de grupper, som tog det, at de samarbejdede bedre, og derved ville udkonkurrere grupper, som ikke havde religiøse forestillinger. Den anden fløj hævder, at vi faktisk ikke rigtig kan påvise det. Det synes som om, at moralske intuitioner synes at være uafhængige af basalt set af indlæring. Det vil sige, at de er meget mere fundamentale i forhold til overhovedet at samarbejde, og at religionen ligesom kobler sig på.
At moralen kom før religionen.
Ja, ja, faktisk. At moralen er der i forvejen, religionen kobler sig på den, og den derved ligesom egentlig er parasitær på noget, som er meget, meget stærkt i mennesket, nemlig vores moralske eller vores moralske forestillinger og vores måde at styre interaktionen eller vores samarbejde.
Men det, jeg hører dig sige, det er, at religion, ud over alt andet, kan det ses som noget, der ligger indprogrammeret i vores hjerne. Noget som hjernen, en forudfattet måde, hjernen opfatter verden på.
Ja, igen, jeg ved ikke, om religionen som sådan ligger der, men man kan sige, at den måde, vores hjerne er bygget på, gør, at religion har meget, meget nemt ved at koble sig på det.
Ja. Okay.
Så det er en lidt anden måde at se. Ja. Det er det, man kalder biproduktteorien. Som regel, det vil sige, at der ikke som sådan nogen, at religion er ikke som sådan igen en biologisk tilpasning, men vi har biologiske tilpasninger til andre ting, som religionen, som ligesom gør, at religionen, det kobler sig på meget nemt. Ikke? Så det er lidt ligesom, man kan sige, at vi kan bruge kunstige sødemidler i dag i stedet for sukker. Vi har receptorer, der reagerer på sukker, og dem kan vi snyde. Der er noget andet, der kan komme i stedet for.
Kan du give nogle eksempler på den forskning, som du laver?
Ja, så i virkeligheden, jeg har hele tiden været mere interesseret, kan vi sige, i ritualiseret adfærd, så jeg lavede min PhD om magiske forestillinger. Så det, jeg er meget optaget af, det er, hvordan kan det være, at bestemte typer ritualer faktisk tilskrives virkning af folk? Hvordan kan det være, at folk tror, at ritualer gør noget ved dem? Og i virkeligheden, så synes forskningen at tyde på, at det i virkeligheden det mærkelige er, hvis vi ikke forestiller os, at de gør noget. Der er et eller andet ved ritualer, som igen bryder med vores forventninger til, hvordan handlinger er, som af en eller anden grund gør, at vi finder dem virkningsfulde, men at de har en anden type virkningsfuldhed end vores almindelige handlinger. Så derfor kan man forestille sig, lad os nu sige, at man skal så en kartoffelmark, ikke? Så skal man jo lave sine instrumentelle handlinger på den ene side, man skal grave nogle huller og sætte nogle kartofler, og man skal tilføre vand, og man skal luge og alt det der. Det ved folk alle steder på kloden, hvis de altså dyrker kartofler naturligvis, at den slags handlinger skal der til. Men de fleste har nogle handlinger ud over det. Man kan lave en velsignelse over marken, for eksempel. Hvad er det, man gør der? Man kan sige, at et af formålene med det er som regel at prøve at beskytte sig mod de ting, man ikke kan kontrollere. Ikke?
Colorado-bilerne.
For eksempel. Ikke? Så dårligt vejr. Alt det der, man som menneske ikke har kontrol over. Så der er ikke nogen tvivl om, at det er indlejret der i et forsøg på at få kontrol over noget, man ellers ikke har kontrol over. Den anden aspekt er så, hvad er det så i selve den måde, man laver sådan en velsignelse, sådan et ritual på, der rent faktisk gør, at folk kan få en opfattelse af, at det virker. Og der synes at være et eller andet med det, vi så sige, mere sådan teknisk kalder ritualiseret adfærd. Det vil sige, den adfærd, alle lægger mærke til, som det er da lidt underligt, han gør det på den måde. Behøver han virkelig at løfte den der spade, han bruger til at grave kartoflerne med 4 gange op mod himlen og sige en bestemt hymne på et sprog, man ellers ikke taler med i den lokale befolkning, for at det virker. Så et eller andet med den måde, som rituelle handlinger adskiller sig fra normalt, der påvirker vores hjerne, vores kognitive system til at behandle informationen anderledes. Og vores hypotese, og det er så det, vi arbejder på, er så, at vi tror, at det får folk til at kigge på nogle bestemte træk ved handlingen. De bliver mere opmærksomme på handlingens enkelte elementer, og det får dem, det er netop det, der gør, at magien kan virke, fordi at det, den er så baseret på det, man kan kalde lighed og berøring. Ikke? Så man kan tage eksempel, som mange kender, en voodoo-dukke. Ikke? Den kan vi sige, ja, skal ramme Peter Lund Madsen, når jeg nu kommer hjem til Aarhus i aften, så har jeg en Peter Lund Madsen-dukke, jeg har købt på internettet, og så kan jeg sidde og stikke nåle i den. Man kan jo sige, at den ligner overfladisk. Lad os nu sige, at jeg er rigtig smart, så prøver jeg også lige at få et hår med fra dig, som jeg kan putte på dukken. Hvorfor? Fordi det giver sådan en fornemmelse af, så er den forbindelse tilbage til dig, den er stærkere, ikke? Vores idé er så, at det ritualer gør, at det får os til at fokusere lige præcis på de her ligheds- og berøringselementer i handlingen, og at vi derfor får en oplevelse af, at handlingen rent faktisk virker.
Godt. Tusind tak, fordi at du vil komme.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Hvor det jo i dag handler om religion og hjernevidenskab. Vi har lige hørt om kognitiv forskning. Nu skal vi have et stykke musik, og det er lidt i den religiøse ende. Det er Little Richard, men denne her gang, der synger han en gospel. Og der vil jeg sige, som de sagde i mine drengefilms lydspor, mand, hvor det svinger. Hør bare.
Oh, touch me, Lord. Please touch me, Lord. Now you just turn the lights from heaven on my soul. Oh, you find anything that shouldn't be, take it out and straighten me. I wanna be right, Lord. I wanna be saved, Lord. I gotta be whole. Turn the lights from heaven on my soul. Oh, you find anything that shouldn't be, take it out and straighten me.
Little Richard, search me, Lord. I dag, der handler det jo om religion og hjernevidenskab, og nu skal jeg over et område, hvor jeg virkelig føler mig på hjemmebane. Jeg tror sjældent, jeg har følt mig så meget på hjemmebane i det her program, som jeg gør lige nu. Og det er jo altid farligt, når man føler sig for sikker. Men alligevel vil jeg sige, Uffe Skjødt, postdoc, Institut for Kultur og Samfund, Religionsvidenskab, velkommen.
Tak for det.
Og hvem er du?
Jamen, jeg er postdoc på det samme sted som Jesper, og er i øvrigt en meget god kollega. Man kan sige, jeg går til området lidt anderledes, end Jesper gør. Jeg var så privilegeret faktisk at begynde hele min akademiske karriere med et PhD-projekt, hvor jeg lavede eksperimenter ude på Skejby Universitetshospital, hvor jeg fik lov til at låne deres udstyr,
ja,
deres store MR-scannere, for at se, hvad der sker i hjernen på for folk, der tror.
Og kan du så ikke lige, ikke til mig, for jeg ved det sandelig i forvejen, men til lytterne, fortæl, hvad er en MR-scanner, og hvad kan den?
Altså, en MR-scanner, den kan man jo bruge i mange sådan, i forskellige sammenhænge. Den måde, jeg bruger det som forsker på, det er en særlig teknik, man kalder fMRI, som egentlig bare er en stribe af billeder af hjernen, hvor blodet flyder hen i hjernen efter hinanden, som så giver os en oplevelse af den dynamik, den hjerneaktivitet, der er, når folk de tænker på bestemte måder eller udfører bestemte handlinger.
Fordi, som man jo har påvist for første gang her i Danmark, at når der er et område af hjernen, som er specielt aktivt, så kræver det også mere energi, og så skal der mere blod til, og så stiger blodgennemstrømningen.
Ja,
det var ikke en helt korrekt forklaring, men i grove træk, så er det sådan, så hvis man måler ændringer i hjernens blodgennemstrømning, eller noget, der korrelerer til, så kan man også sige, der går aktiviteten i hjernen op, når man gør sådan og sådan.
Det er jo det, vi antager og bygger vores forskning på. Og altså, ja, mit PhD-projekt var egentlig et eksperimentelt projekt, hvor jeg fik lov til at lave to hjerneskanningseksperimenter. Og jeg valgte med omhu to eksperimenter i bøn. Det er sådan, at i en MR-scanner, der er det ikke alle ting, man kan undersøge. Vi vil jo gerne have, at vi kunne flytte scanneren ud i kirken, så folk har en autentisk oplevelse. Vi vil også gerne flytte scanneren ud til nogle spændende ritualer i Afrika. Men alt det kan vi ikke lade sig, det kan ikke lade sig gøre. Vi er enormt begrænset af, at vi er inde i et laboratorie. Og derfor så skal man også bygge på de muligheder, der er. Og undersøge bøn var lige præcis en af de muligheder, der faktisk ligger sammen måske med meditation. Så er det de to ting, som vi ligesom kan gå til. Selv bøn er et problem at undersøge, når det kommer ved hjælp af hjerneskanningsteknologier. Fordi at mange bønner kræver, at man for eksempel beder i en bestemt retning, eller står på en bestemt måde. Men der findes også bønnes praksis, som ikke kræver den slags, og som er mere eller mindre kontekstfrie. Og det var lige præcis de her kontekstfrie bønner, som jeg undersøgte i mit projekt.
På det, man skal vide, det er, når man måler i sådan en MR-scanner, så ligger man inde i et langt rør, og det banker og hamrer. Men der er altså nogle former for bøn, som godt kan foretages meningsfuldt inde i sådan en MR-scanner.
Ja, altså det er jo, jeg var så ude det første halve år af mit projekt, der frekventerede jeg de forskellige frikirkemiljøer for at høre, hvordan man egentlig bad, og hvornår man bad. Og noget, der slog mig i den sammenhæng, det var, at langt de fleste af de her unge kristne mennesker, som jeg mødte, jamen de fortalte mig, at bøn, det var noget, man kunne gøre alle vegne. Og noget, som de alle sammen gjorde, det var at bede, mens de cyklede. Og det var egentlig som religionsforsker overraskende, fordi jeg har altid forventet, at bøn, at det var faktisk, måske har jeg været naiv, men at bede for mig var nok noget, jeg tænkte, man enten gjorde i kirken, eller på nogle bestemte tidspunkter, når man skulle gå i seng, eller når man vågnede, eller når man skulle spise.
Eller når man var i livsfare.
Eller når man var i livsfare, ja.
Ja. Hvad man jo er, når man cykler, men det er ikke sådan, det hænger sammen.
Jeg ved ikke, om det er det, de tænker på. Det kunne være interessant at spørge.
Men så fandt du nogen, for hvem bøn betyder meget, og som kan lave deres bøn i en scanner. Og hvordan undersøgte du så dem?
Det første eksperiment, der var vi interesseret i at se sådan helt grundlæggende, hvad er det for nogle områder i hjernen, som aktiveres, når folk de forholder sig til Gud? Og det er jo egentlig lidt interessant, hvis man skal trække spørgsmålet, trække nogle lidt bredere linjer ud, for eksempel til det, som Jesper han har talt om. Hvad er det egentlig, hvis vores hjerne ikke er udviklet til religion? Det ved vi ikke. Det er jo det, som Jesper også siger, at der er nogen, der tror, at religion er udviklet som et biprodukt af andre evner, som vi har fra naturens hånd. Og så er der nogen, der mener, at religion måske er noget, som vi rent faktisk er udviklet til biologisk. Men hvis vi nu antager, at der ikke er nogen bestemte områder i hjernen, som er dedikeret til at være religiøs, så er det jo interessant. Hvad er det så for nogle områder? Når folk nu engang forholder sig til et væsen som Gud, hvis man skal sætte det ind i en evolutionær ramme, vi ved, at hjernen er organiseret på en måde, som gør den i stand til at overleve og reproducere sig selv. Vi har udviklet systemer til sansning og til bevægelse og også til at indgå i kommunikation med vores medmennesker. Vi har også udviklet områder, som er særligt egnet til at løse mere eller mindre komplekse problemer. Men hvad er det at tale til Gud? Gud, han er flere forskellige ting, især hvis man spørger ind til de her unge kristnes tro på Gud. Så er Gud til dels en dogmatisk Gud, som er en del, en treenighed. Han er allesteds nærværende, og han er almægtig og alvidende osv. De her begreber, de er svære at behandle i hjernen, skulle man tro. Samtidig så er Gud også et menneske, inkarneret i Jesus. En, som man kan forholde sig til som et andet menneske. Så hvis det er rigtigt, så vil vi jo forvente, at de områder i hjernen, der aktiveres, når man beder til Gud, at det kunne så være nogle af de samme områder, som bliver brugt, når man forholder sig til andre mennesker. Så vi havde egentlig to hypoteser, eller to modeller for, hvad vi forventede at se i det her forsøg. Vi havde altså 20 unge fra Indre Mission, som lå inde i scanneren, skiftevis, og bad til Gud, og lavede en række andre kontroltilstande. Og vi forventede, at hvis det var den dogmatiske Gud, som de bad til, så ville hjernen også aktivere nogle af de områder, som havde svært ved at de områder, som er aktive, når man behandler abstrakte begreber. Og den anden model var så, at de ville aktivere de her områder, som man normalt ser aktive, når man forholder sig til hinanden eller andre medmennesker. Og det er altså den sidste model, som vi ligesom fandt støtte for, da vi analyserede resultaterne.
Så da I havde de her folk liggende inde i scanneren, og de bad, så fandt man ud af, at de områder, der var forbundet med det at bede, altså at være i dialog med det religiøse, det medførte en aktivering af de områder i hjernen, man normalt ser aktiveret, når for eksempel du og jeg forholder os socialt til hinanden.
Ja, lige præcis. De her områder, de bliver også brugt til rigtig mange andre ting. Men det er områder især i sammenhæng som et netværk.
Og der havde I jo gjort sådan, at I havde undersøgt nogen, der ikke tror på Gud, som bad, og så nogen, der troede på Gud, som bad. Og der fandt I så forskellen på, selvom man laver det samme, når man tror på Gud, og når man ikke tror på Gud, så er der en forskel, og den forskel er, at man forholder sig socialt til et eller andet.
I det her studie, der havde vi en pilotgruppe, som vi ligesom tog for at se, om vi kunne finde det mønster, som en pilotgruppe, som bestod af folk, der ikke praktiserede bøn ofte, og der fandt vi ikke de her områder. Vi havde ikke nogen decideret kontrolgruppe, men så vi havde en enkelt gruppe med indre missionske unge, hvor vi fandt de her systemer.
Men hvis jeg spørger, det er jo interessant. Er der nogle andre ting fra den store verden inden for dit forskningsfelt, som du kan fortælle om nogle interessante ting, man har fundet ved de her metoder?
Feltet, lad os sige, den eksperimentel hjerneforskning inden for religion er ikke særlig udbredt. For det første så er det en relativt dyr måde at forske på, især i forhold til, at det er normalt et humanistisk projekt at studere religion, og lige pludselig at skulle kræve hjernescanningsteknologi og adgang til hospitaler og sådan noget, det er ikke noget, som vi har haft før. Så det er egentlig rimelig nyt, og det er meget begrænset, hvad der findes. Der er egentlig ganske få projekter derude, ud over mit eget, eller vores eget på Aarhus Universitet. Og mange af dem, der kom tidligere end os, de har en lidt anden indgangsvinkel. Det vi måske nogle gange kalder sådan en emic indgangsvinkel, hvor det er troende, der prøver på at se hvordan oplevelsen af Gud ser ud set indenfra. Så de spørgsmål, der er blevet stillet i de her tidligere forskningsprojekter, de har ikke bekymret sig så meget om en videnskabelig tilgang til det.
Det jeg så kan sige, det man kan konkludere for dit projekt, det er altså, at det tyder på, at når man som troende beder, så indgår man i en dialog med et eller andet. Og det er en rent på den måde der. Så er der en ting, som jeg gerne vil vende med dig, fordi jeg har læst en gang i en bog om noget, jeg kan ikke huske, jeg tror det var troshjelmen eller et eller andet. Mm-hmm. Og så vidt jeg husker, så var det sådan en hjelm, man kunne få, den påvirkede hjernen magnetisk, således at der var nogle helt bestemte hjerneområder, der blev aktiveret. Og når disse hjerneområder blev aktiveret, så fik man fornemmelsen af, at der var nogen til stede i rummet, og det kaldte man for en religiøs oplevelse. Ja. På mig virker det som noget underlig shisk, shask, vrøvle, øvle, bøvle, rapvidenskab. Kan du fortælle mig, om jeg har ret, eller?
Altså, jeg vil nok godt give dig ret i sidste ende, men det kræver en lille forklaring, fordi at den her Persingers God Helmet, som den hedder, det var en idé, der opstod tilbage i 80'erne, fordi at man, at ham her, Michael Persinger i Canada, han bed mærke i, at patienter med en bestemt type epilepsi i temporallapperne, de havde en større sandsynlighed for at have nogle religiøse og mystiske oplevelser. Og han tænkte, aha, det kunne være, at han kunne imitere de her impulser eller aktiviteter, som man ser under de her epileptiske anfald. Ved hjælp af den her hjelm, så mente han, at han måske kunne stimulere områderne, som ligesom gav de her oplevelser. Og det har han så forsøgt sig frem med. Og ja, her begynder det at blive kontroversielt og måske noget vrøvl, fordi at de magnetfelter, han benytter sig af, er meget, meget svage, så der er nogle teoretiske problemer, hvordan han skulle være i stand til at generere eller inducere de her sådan, intense oplevelser i mennesker. Vi er selv i gang med at benytte os af The God Helmet som forsøgsparadigme. Det vil jeg ikke fortælle alt for meget om, men det, der er interessant måske i virkeligheden ved Persingers fund og resultater, det er, at han finder, at i den almindelige befolkning, eller i de deltagere, som han har haft, almindelige befolkning, der hævder han, at 80% kan få en oplevelse under de forhold, og det er jo altså de forhold, som er i hans eksperimenter, og forholdene er mere end The God Helmet. Det er mørke, det er, man kan ikke, de får ikke lov til at høre noget, de har ørepropper i, De har bind for øjnene, og de får at vide, at de skal være opmærksom på, om de kan mærke noget mystisk, eller sådan en oplevelse af en tilstedeværelse. De her ting til sammen, de er sammen med The God Helmet, uanset om det magnetiske felt virker eller ej, så kan det være en meget suggestiv kontekst.
Jeg garanterer dig, hvis du giver mig en helt med overhovedet bind for øjnene og propper ørerne i et mørkt rum og spørger, om jeg kan mærke noget mærkeligt.
Ja.
Så kan jeg mærke mange mærkelige ting.
Det er jo netop det, og det gør det nu ikke mindre spændende, fordi at det betyder bare, at hvis man har en kombination af en række komponenter, sådan noget som mørke og sådan noget som stærke suggestioner, forslag til, hvad der skal ske, noget bestemt udstyr, som folk de har en stor tillid til, måske kunne virke, hvis man har nok af de her komponenter, så kan man skabe en kontekst, som måske faktisk kan give folk mystiske oplevelser.
Og jeg vil gerne sige tak til dig. Jeg vil sige, det som jeg tager med hjem, og nu må du rette mig, hvis jeg tager noget forkert med hjem, det er, at du rent faktisk med en hjerneskanner kan måle aktivitet, der er associeret med det at tro.
Ja.
Godt. Tak skal du have. Det er Hjernekassen på P1. Det er religion og hjerneforskning. Og nu skal vi høre en sang, skrevet og sunget af en mand, som en overgang var meget, meget religiøs. Det er ikke originalversionen, for den er alt for lang. Jeg har taget en kort version. Den kan vi nå. Det er Bob Dylans sang Every Grain of Sand. Selvom man ikke er troende, så er det en ualmindelig smuk sang. Det, man skal være opmærksom på, det er, at dels er lydkvaliteten ikke den bedste. Den er optaget hjemme i stuen hos Bob Dylan. Og så skal man være opmærksom på den lille hund. Først så gør den. Det er bare sådan et hundegøen. Den gør opmærksom på sig selv, men hen imod slutningen af sangen, der gør den igen, og der gør den i takt. Her kommer Every Grain of Sand med Bob Dylan og Bob Dylans hund. Værsgo.
In the time of my confession, in the hour my deepest need, when the pool of tears beneath my feet flood every newborn sea, there's a dying voice
Rocking a nightmare on this chain of events that I must break. In the fury of the moment, I can see the master's hand. In every leaf that trembles, and in every grain of sand. Oh, the flowers of indulgence and the weeds of yesteryear, like criminals, they have choked the breath of conscience and good cheer. The sun beat down upon the steps of time to light the way, to ease the pain of idleness and the memory of decay. I gaze into the doorway of temptation's angry flame, and every time I pass that way, I always hear my name. Then onward in my journey, I come to understand that every hair is numbered like every grain of sand. I've gone from rags to riches in the sorrow of the night, in the violence of a summer's dream, in the chill of a wintry life, in the bitter dance of loneliness fading into space, in the broken mirror of innocence on each forgotten face.
Every Grain of Sand med Bob Dylan. Det var en demoversion, og man kan sige, på det her nummer, der gøede hunden nærmest mere rytmisk, end Bob spillede på sin guitar.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Det er lige netop, hvad du gør. Og dagens sidste gæst, det er en gæst, der har været her før. Anders Klostergaard Petersen, professor på Institut for Kultur og Samfund, Religionsvidenskab, Aarhus Universitet. Rigtig hjertelig velkommen.
Jo, tak.
Og du er professoren, og derfor så må jeg spørge... Ej, først vil jeg spørge, hvem er du? For dem, der ikke har hørt Lille Juleaften, må vi lige få en præsentation af dig.
Jamen, det er rigtigt nok. Jeg er professor i religionsvidenskab ved Aarhus Universitet. Mine specialeområder, det er tidlig kristendom og jødedom i slutningen af anden tempelperiode, det vil sige frem mod år 70 efter vores tidsregning, og så arbejder jeg i øvrigt med græsk, romersk religion, og så en hel del med metode og teori knyttet til almen religionsvidenskab.
Tusind tak. Hvor vil jeg dog ønske, at jeg selv kunne give sådan en præsentation af mine evner. Godt. Så vil jeg spørge, fordi du er chef. Kan det her overhovedet bruges til noget?
Ja, det spørger jeg jo også mig selv om en gang imellem. Goethe, som døde i 1832, han siger et meget fint sted i et berømt epigram, «Wer nicht vor 3000 Jahren sich Rechenschaft zu geben weiß, bleib im Dunkel unerfahren, mag von Tag zu Tage leben». Det betyder i Karen Blixens meget fine danske gengivelse, «Den, der ikke kan føre sit regnskab over 3000 år, lever i hånden og fra munden». Der er jo ikke særlig meget historie hos de to herrer der, mine kolleger, og man må egentlig spørge sig selv om, hvad er det her for en kannibalisering, en usurpation af god, solid, historisk, humanvidenskabelig forskning. Vender vi nu tilbage til den engelske atomfysiker, embedsmand, skønlitterære figur C.P. Snow, så formulerede han jo allerede engang i 50'erne, begyndelsen af 60'erne, den her tanke om de to kulturer, at naturvidenskab, medicin på den ene side, havde revet sig løs i forhold til human- og samfundsvidenskab. Og er det ikke sådan et, det har vi jo set igennem en meget, meget lang periode, at lige præcis de her to kulturer har haft meget vanskeligt ved at kommunikere med hinanden. Men der er det jo spændende nu, at noget af det, mine kolleger er optaget af, det er jo lige præcis et forsøg på at introducere klassisk naturvidenskab, medicin, i humanvidenskaben. Kan vi lære noget af det? Ja, det kan vi i allerhøjeste grad, efter min mening. Og det er en af grundene til, at det er så stimulerende og inspirerende at være omgivet af sådan nogle herrer her. Det hænger jo sammen med, at en række af de klassiske teoridannelser og teser inden for religionsvidenskaben, ting, som blev formuleret allerede for 100 år siden, og som vi har haft en intuitiv fornemmelse af holdt vand, dem har vi nu for første gang fået en mulighed for på et mere evidensbaseret grundlag at kunne teste, for eksempel i laboratoriet, sådan som Uffe Schütt gør det, ved at tage folk ind i hjerneskalleren, eller alternativt at gå ud og lave feltarbejde som klassiske antropologer, men nu på en sådan måde, hvor man måler puls, hvor man måler blod, hvor man måler hjerteslag og sådan noget. Det er alt sammen et forsøg på at teste nogle af de her klassiske ting. Og vender vi så lige for en stund tilbage til dit hundeeksempel med Bob Dylan, så kunne man jo spørge i lyset af det her, om det er sådan, at hunde de faktisk også har religiøse oplevelser. For du gjorde netop opmærksom på, at hunden den til sidst gør på rytme. Det var sådan en klassisk dyrkemsk forståelse fra hans hovedværk Le Forme Elementaire de la Vie Religieuse, det religiøse livs mest elementære eller mest basale former fra 1912, hvor tanken den er, at det der sker i ritualet, det er lige præcis, at de enkelte kroppe, de ophæves i sådan en større kollektiv suggestion, sådan som vi kender det både fra religion og fra ideologi, og man kan tænke på den berømte Nürnberger-tale, hvor Goebbels står og skriger til folket, voldtiger den totalen krig, og folket råber tilbage, skriger tilbage, ja, vi har voldt den totalen krig, på nøjagtig samme vis med hunden her, der gør i takt eller gør rytmisk med musikken. Det er jo noget af det samme, der også er på spil, og det er der, hvor Uffes eksempler er vældig interessante. Det er faktisk noget af det samme, der sker i en almindelig gudstjeneste i den danske folkekirke. Ikke nødvendigvis i forbindelse med det nadverritual, der blev nævnt indledningsvis, men primært i forbindelse med salmesangen, hvor de enkelte stemmer de går op i en højere enhed, og den enkeltes autonomi, den enkeltes individualitet forsvinder i sådan en større gruppe. Hvad skal det gøre godt for? Jo, det har måske noget at gøre med, at kultur er, som også Jesper Sørensen var inde på tidligere, et ualmindeligt skrøbeligt fænomen. Hvis vi ser på antallet af kulturer, antallet af sprog, antallet af religioner, der gennem menneskehedens historie er forsvundet, så er det betragteligt større end de kulturer, de religioner, de sprog, vi har i dag. Det vil sige, at kultur er altid udfordret af den her tanke om overlevelse, om egen skrøbelighed. Hvordan sikrer man sin egen viderebringelse? Hvordan sikrer man sin egen transmission? Og i den sammenhæng kommer ritualet til at spille en afgørende rolle. Det var sådan set allerede en hovedpointe hos Dürkheim tilbage i 1912. Men for første gang nogensinde er vi nu i stand til at teste noget af det her.
Så det som man siger, at de her ritualer, det er simpelthen en måde for en kultur at synkronisere sig og stabilisere sig, og få folk til at gøre det samme, uden at tænke for meget over det. En sammenhængskraft.
Ja, og så det, som Jesper Sørensen også påpegede, at ritualerne, de er jo lige præcis kendetegnet ved, at i modsætning til normalhandlingen, hvor det er sådan, at vi kan dele den op i en række sekvenser. Jeg går ud af døren her, jeg fortsætter 10 meter hen ad gangen, jeg åbner et dørhåndtag, går ind i det næste rum for, forhåbentlig, at finde et toilet, hvor jeg kan kaste mit kurfyrstelige vand. Der kan vi dele sådan en handling op i x antal sekvenser, som følger hinanden A, B, C, D, som fører til resultatet E. Men ritualet er lige præcis kendetegnet ved, at den slags sekvenser, de brydes af nogle meget i øjnefaldende, mærkværdige sekvenser, som ikke umiddelbart giver mening. Hvorfor det? Fordi vi mennesker formentligt er prunet til at begynde at lede efter sådan en eller anden forestilling om en superhuman agens, en guddommelig tilstedeværelse.
Så du siger, vi er prunet til, så vi er disponeret for at have en forestilling om noget guddommeligt.
Det Nej, ikke nødvendigvis at have en forestilling om noget guddommeligt. Det er der, man også skal være meget opmærksom på. Det, som både Uffe og Jesper har givet udtryk for, det her, det er ikke et forsøg på, som måske noget af den tidligere kognitionsvidenskab, at lave en apologi for religionen. Altså en eller anden nye fremtidige form for kreationisme. Men det skal snarere ses evolutivt i sammenhæng med den der periode for måske 450.000 år siden, hvor vi, hvis der var en lyd i buskadset, ikke vidste, om det var et byttedyr, der kom efter os, så vi kunne, så vi eventuelt ved at slå det her dyr ihjel, kunne forlænge vores egen eksistens. Alternativt, det var et rovdyr, så vi hellere måtte tage benene på nakken og så se at komme afsted. I det øjeblik, den lyd viser sig ikke at kunne identificeres med et sådan dyr, så begynder man at lede efter, hvad er det så for nogle andre fænomener, der er på spil. Og så kan også sådan noget som religiøse eller kontraintuitive forestillinger opstå.
At simpelthen, hvis hjernen ikke umiddelbart kan finde mening med det, så laver den sin egen historie, sådan så tingene kommer til at gå op.
Lige præcis, det kan man sagtens forestille sig. Derfor er det jo også kendetegnende. Nu var Jesper Sørensen meget inde på det her spørgsmål omkring ritualisering, men vi ved, at der er fire områder, som i særlig grad trigger sådan nogle religiøse forestillinger. Det er ting, der vedrører, som Jesper allerede var inde på, ritualisering, hvor almindelige kausalkæder brydes, og hvor vi begynder at lede efter forklaringer på, hvad er det så, der er på spil. Det er sådan noget som er død, og ikke mindst håndtering af afdøde. Det kommer heller ikke som nogen stor overraskelse. Det svarer meget godt til den erfaring, flertallet af præster har gjort i den danske folkekirke. Det gælder sådan noget som det, man kunne kalde kontingensspørgsmål. Hvorfor mistede jeg mit arbejde? Hvorfor gik min hustru fra mig? Hvorfor er min lille datter blevet ramt af en meget, meget alvorlig sygdom? I den slags sammenhæng begynder vi også at lede efter årsagsforklaringer. Ting, som vi ikke umiddelbart kan forklare, dem begynder vi så at tilskrive sådan nogle modintuitive, guddommelige væsener. Og det sidste og fjerde område, det tror jeg også Jesper var inde på, det er det felt, der vedrører moralske spørgsmål. Hvordan, altså dybest set har jeg ikke lyst til at sidde her, jeg vil hellere sidde på en bar og nyde en stille øl med mig selv, men min samvittighed byder mig at være her. Hvad er det for noget, der udløser sådan nogle slags samvittighedsspørgsmål? Er det tanken om, at der er en eller nogen, der kigger på mig og holder øje med min gøren og min laden?
Det er jo meget smukt, fordi at vi ved jo fra de mere sådan basale ting, at når hjernen laver en virkelighedsopfattelse, så er dens opgave at få nogle informationer ud for disse informationer at skabe en mening, og det er den mening, vi opfatter som virkeligheden, det er den, vi bruger.
Ja.
Og her er det så op på metaplanet, at når regnestykket ikke går op, så må man finde på noget, der får det regnestykke til at gå op.
Ja.
Og det er så noget, der er uforklarligt. Men regnestykket går op alligevel.
Ja, altså det refererer til eller henviser til, er muligvis uforklarligt. Men selve de processer, de kognitive processer, der ligger bag, de er ikke uforklarlige. Og det, der er det nye i den her type forskning, det er, at meget af det, vi tidligere havde en vag fornemmelse af, at sådan var det nok, at det er man i stigende grad i stand til at dokumentere henholdsvis i laboratoriet, som med eksperiment, tælle studier, sådan som Uffe Schødt excellerer i det, eller man kan gå ud i felten og drive mere klassiske antropologiske studier, men igen med henblik på at dokumentere nogle af de her ting, og det gør det rigtig spændende. Det er jo også interessant for sådan en som mig selv, som arbejder til dagligt med tekster, som er 2.000 år gamle. Hvad kan jeg bruge det til? Jamen, jeg ved, at der er ting, som er historisk specifikke. Det Jesper også talte om tidligere som det kulturelt specifikke, og omvendt kan jeg jo se, at der i det her kulturelt specifikke, uanset om vi taler om den tidlige Kristusbevægelse, om vi taler om andre former for jødedom, vi taler om græsk-romersk religion, så er der også en lang række træk, som går igen på tværs af religioner, på tværs af kulturer. Og det er selvfølgelig interessant at prøve at forstå, hvordan harmonerer de her to aspekter med hinanden. Hvad er det, der gør, at der er nogle ting, der er genkendelige, og så er der nogle ting, der er specifikke i forhold til den enkelte kultur? Det er jo også interessant i den sammenhæng at se på, hvad er det, som er karakteriseret det enkelte individ, at det, man plejer at tale om mere teknisk som ontogenesen, i forhold til det, der karakteriserer menneskeheden i almindelighed, det man plejer at omtale som phylogenesen. Hvordan forholder de her forskellige aspekter sig til hinanden? Og der kan man sige, at meget af det her har vi haft en klar fornemmelse af tidligere, at sådan forholdt det sig nok. Det nye er, nu begynder vi at kunne lave en mere evidensbaseret form for testning af de her resultater. Og det gør, at det er utroligt stimulerende i øjeblikket, inspirerende at studere religionsvidenskab.
Fordi at der simpelthen er kommet nogle nye redskaber ind. Og ja. Det, som er grundhistorien, som jeg synes er en meget smuk grundhistorie, nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, men det er, hjernen vil hele tiden lave mening ud af det, den bliver præsenteret for, og nogle gange bliver den nødt til at ty til overnaturlige forklaringer, fordi der ikke er mening i den verden, mennesket bliver præsenteret for. Og det vil der jo altid være. Der er jo altid noget, vi ikke kan forklare, hvor vi bliver nødt til at proppe et mellemled ind, eller også bare sige, at det er uforklarligt. Fordi vi kommer jo aldrig til at forstå vores verden. Vi kommer aldrig til at vide, hvor vi kommer fra, for eksempel, eller hvorfor vi er her. Men den har altså den her tendens til så at prøve at skabe sine egne forklaringer på det. Er det rigtigt eller hvad?
Ja, det er fuldstændig korrekt. Og igen kan man jo så rejse det her spørgsmål. Hvad er det så, der gør religion specifikt i forhold til andre kulturelle tydninger? Fordi sådan en klassisk religionsdefinition, hvis man vender tilbage til en amerikansk antropolog fra 1960'erne, han har sådan en meget berømt religionsdefinition, der lyder noget i retning af, at en religion er et kulturelt system, der frembringer vedvarende, gennemtrængende, magtfulde stemninger og bevisninger, i det formulerer forestillinger om en generel værensorden, og iklæder disse forestillinger med en sådan aura af fakticitet, eller en sådan virkelighedsstyrke, at overbevisninger og stemninger fremstår enestående realistiske, så kan man jo se, at der er ikke stor forskel her på salmedigteren Grundtvig, og så salmedigteren Oscar Hansen. Den ene skrev godt nok, når jeg ser et rødt flag smille på en blank og vorfrisk dag, kan jeg høre det selvsomt fortælle om min verden, mit folk og min sag, und so weiter. Og den anden skrev noget andet. Men dybest set ligner ideologi, ligner religion hinanden på samme måde, som man kan hævde, at kultur og religion i det meste af menneskehedens historie har været sammenfaldende størrelser. Alligevel er der noget, som udgrænser, som gør det religiøse mere specifikt i forhold til andre former for religiøsitet, i forhold til andre former for kultur. Hvad er det, der er på spil der? Og det er lige præcis der, hvor den her henvisning til sådan nogle transhumane eller ikke-menneskelige aktører, det bliver særligt interessant. Det rejser så også spørgsmålet, hvorfor er det, at vi i den sammenhæng er villige til at tilskrive bevæggrunde, er villige til at tilskrive handlinger til sådan nogle ikke-menneskelige aktører?
Tusind tak, Anders Klostergaard Petersen, manden, der aldrig nogensinde får brug for en teleprompter. Nu skal vi høre en anden udgave af Ave Verum Corpus, den kendte nadverhymne. Det er Mozart, der er på spil her. Nyd den. Den kommer nu. Det var, hvad vi havde i Hjernekassen i dag. Jeg vil gerne sige rigtig mange tak til mine deltagere. Rigtig mange tak til Morten Remer, produceren, som i dag er udnævnt til spirituel teknisk producer. Og så vil jeg gerne komme her med en ganske kort hensigtserklæring, og den udspringer af det faktum, at jeg i løbet af det sidste år har arbejdet på psykiatrisk afdeling, og jeg havde her i dagene omkring nytår vagten på lukket afdeling. Lukket afdeling, det er der, hvor de allermest sårbare patienter de ligger. Og der må jeg sige, der skete ting i disse dage her omkring nytår i mit vagtarbejde på lukket afdeling, som overbeviste mig om, at der i den grad stadigvæk er fordomme mod psykisk syge. Det vil vi gøre noget ved, og derfor vil der i de kommende hjernekasser over foråret med jævne mellemrum komme udsendelser lige netop fra det psykiatriske område for at få fjernet så mange fordomme som muligt. For det kan da ikke være meningen. Og med dette vil jeg sige tusind tak til jer, kære lyttere, og på genhør igen. Og min